Šis stāsts, ko es jau mēģināju stāstīt, ja var salīdzināt, ka divi kaimiņi dzīvo vienā ciemā, viena ģimene un otra ģimene nolēma sestdienā izcept kūku, kopīgi abi divi izcept saimes izcept kūku, un tad tas ietekmīgākais kaimiņš to kūku paņem padusē un iet projām un saka, zini ko, es to kā labam kaimiņam vienu gabaliņu iedošu.
Kā piemēram, es pievērstu Līgas Kozlovskas uzmanību, balvu novads, mūsu balvu novads, Bez šī priekšlikuma nākošu gadu neizdzīvos. Viņi jau tagad paušu bažas, pamatotas bažas, ka viņi nespēs pildīt savas nevis kaut kādas papildus funkcijas, bet obligātās funkcijas.